Vi er til debat i en stort set fyldt sal på Arkitektskolen Aarhus, og temaet er, hvordan får vi sat skub i at omskabe bygninger, så de kan bruges på ny og føres ind i nutiden og fremtiden.
Så er klokken ved at være lidt over 4. Så går vi lige så stille i gang.
For at få det til at ske, så kræver det mere innovative arkitekter, risikovillige bygherrer og en større velvillighed fra kommunerne, hvis denne dagsorden om transformation for alvor skal bredes ud. Og netop de forskellige parter var til stede på byens saloner i Aarhus, hvor diskussionen cirklede om den brede og mindre skønne bygningsmasse, især den fra 1960'erne og frem efter, så den igen kan få værdi. Det kræver modige arkitektoniske greb og et friskere æstetisk blik. Og derfor var overskriften der også det skønne i det uskønne.
Byens saloner, det skønne i det uskønne.
På Arkitektskolen Aarhus var Aarhus Kommunes stadsarkitekt Anne Mette Bøje med i panelet. Samt Søren Pilman fra Pilman Architects, Olav De Linde fra ejendomsselskabet med samme navn, og også professor Mogens A. Morgen fra Arkitektskolen Aarhus. Byens netværk stod for arrangementet, og medarrangør var Arkitektforeningen Østjylland. Denne podcast tager afsæt i de oplæg, som hver af de medvirkende bidrog med, ja, og hver især uddyber også direkte til mikrofonen om, hvordan de ser potentialerne, og hvordan vi kan øge værdien. Både hvad angår klimaet til arkitektoniske, kulturarven, men også bundlinjen. Og afsluttende var der så en debat, som vi også hører i et uddrag. Mit navn er Lasse Sol Sunde, og vi starter med stadsarkitekt Anne Mette Bøjes oplæg. Hun tager livtag med udviklingen lige uden for byernes centre. Hun kigger om bag facaderne på de industribygninger, der typisk blev bygget tilbage i 1960'erne og 70'erne. Det område, der transformeres løbende, det er vores moderne bys baggård, fortæller Anne Mette Bøje.
Tak fordi at jeg måtte komme også og fortælle om noget, som sådan ligger lidt før mit arbejde som stadsarkitekt, men også et stykke arbejde, som jeg bruger rigtig meget i mine betragtninger på byen og den måde, som jeg arbejder med byen på. Jeg vil gerne invitere jer ind i en lille fortælling eller et arbejde, en affære, som jeg havde med nogle af Danmarks mest usexede områder. En affære, som varede mellem 3 og 5 år. Det her med, om det er det skønne i det uskønne, det synes jeg faktisk er en ret fin debat, fordi det får os til at tale om og tænke på, hvad mener vi egentlig, når vi taler om det skønne? Vi starter med bare lige at læse en lille smule op. Danseprojekter, karateprojekter, seniorboligfællesskaber, sommercamps, yoga, massage, fodbold, fodboldfabrikker, brugvareterminal, prikbladet, perikon, blåhat, kirsebær, brumbær, gederams, birkerørhat, chokoladefabrik, tandteknik og produktionsskole, stålvalseværk, grafisk virksomhed, autohandler, produktionsskole, catering, fitness, hjemmeværn, bryggeri, metalforarbejdning, ungdomskunst, skatere, håndbejere, efterjob, direktører, lærerarbejdere, undervisere, bogholdere, ingeniører, iværksættere, frivillige håndværkere. Kan det være en af byplansfagets allerstørste hemmeligheder, at de her erhvervsområder, det er nogle af de mest mangfoldige steder, vi har i vores by. Det er dem, som vi overser, selvom de ligger lige der, hvor du kører forbi hver eneste gang, du kører ind eller ud af en dansk provinsby. Og er det ikke pudsigt, at de ikke har større bevågenhed? Vi er optaget af de nye byområder og udtjente havne- og godsbaneområder, og vi synes, det er spændende, når der er forskellige mennesker og blandede funktioner, og det skæve og det uventede, det kan opstå. Vi har her at gøre med lagerbygninger og opladspladser. Vi har at gøre med nyrenoverede kontorer, produktionsbygninger, og nogle af dem er omkranset af den der sådan lidt parcelhushave-æstetik. Fordi de her områder indeholder meget mere end erhverv, og det er, fordi der er mange flere kræfter end det, der er på spil, end det, vi bare lige kan planlægge. Erhvervet ser ikke ud, som det var i 60'erne, når de blev bygget. De var forældet i løbet af 10-15 år, mange af bygningerne. De har omdannet sig 1000 gange indtil da. Og derfor så kan vi jo bare tænke, skal vi ikke se at få revet det ned og bygget noget nyt? Og samtidig så er det altså faktisk nogle af de områder, hvor vi har en rigtig høj biodiversitet. Det er også de her områder, hvor vi kan se, at der er mange iværksættere. Der er mange sådan, NGO'er og frivillige virksomheder. Der er banko, det er der, hvor man prøver noget nyt, både som virksomhed og som erhverv. Det er det, som jeg har prøvet at kigge lidt ind i med den her kæmpe ting, som jeg kalder min affære med de mest usexede områder i Danmark. Og det, som jeg gjorde, det var, at jeg kiggede dels på en dels områder i Danmark, men jeg var også i Holland og i USA for at se på nogle af de områder, de har der. Jeg gik rundt, jeg studerede, læste både i de gamle planer og prøvede at forstå hele den historiske udvikling, nogle af de intentioner, der havde været med planerne, både sådan det store bybillede, men også for de enkelte områder. Og så tog jeg så at sige vandreskoene på og kameraet i hånden, og så havde jeg rigtig mange af det, jeg kalder for dialogvandringer, hvor jeg inviterede folk, som brugte området, med rundt for at tage billeder og for at høre om deres oplevelser. Noget af det, som man kan se, det er, at de her områder de bliver omdannet med ret stort hast. Det her det er i Gladsaxe, hvor man omdanner en møbelfabrik til boliger. Og det var egentlig den her omdannelsesproces, som jeg var ret nysgerrig på. Fordi det, vi kan forledes til at tro, det er, at det er den samme omdannelse, som vi kan se med de her store industriområder, som vores havnearealer og vores godsbanearealer. Men den store forskel, det er, at de her områder, som jeg taler om, som er de her 60'er og 70'er områder, som ligger sådan lige på vej, når I kører ud af indfaldsvejene, det er, at de her områder, de kan omdannes sådan i et hug, fordi det er én ejer, som har dem. Så kan man lægge en samlet udviklingsplan for det. Det er skrubumuligt, de her områder. Så vi er nødt til at have nogle helt andre planredskaber. Vi er simpelthen nødt til at genopfinde den her forestilling om, at vi kan planlægge hele det her område samlet som en samlet omdannelse. Og så er det altså også en opmærksomhed på, at den måde, som det sker i nogle mindre hug. Så den der transformation, den sker langsomt på en meget mere fragmenteret måde. Altså det er mere den enkelte bygning eller den enkelte matrikel, der ændrer sig. Og nogle gange, så har den været noget, et bankosted, men så går konjunkturerne op, og der er bedre at leje i udlejning til erhverv, og så bliver det til erhverv igen. Så der er sådan en enorm transformation i de her områder. Og når jeg kan tale så begejstret om det, så er det fordi, at jeg synes, det er ret spændende, hvad der er på færde. Fordi det på en eller anden måde er de baggårde, som vi havde i gamle dage inde i vores bymidter, hvor der foregik alt muligt godt og skidt. Det er faktisk også det, der foregår her. Så det er lidt vores moderne bys baggård.
Altså, nu handler det om det skønne i det uskønne, men jo også, hvordan man transformerer gamle bygninger til en ny brug. Mm. Altså som stadsarkitekt her i Aarhus. Altså, hvad er det, du ser af projekter, der kommer ind? Kan det, som vi kan man sige, antager, er ved at ske, altså sker det også i virkeligheden? Mm.
Jeg synes, vi ser flere og flere projekter, som har en opmærksomhed på at genbruge både byområder og bygninger. Og den der omhyggelighed med at sige, at det er ikke kun de bygninger, som vi ser som sådan klassisk bevaringsværdige, men at man ser bygningerne som en ressource, og som også sådan en nysgerrighed på, hvad er det her kan blive til, hvad er det for nogle rum, man kan skabe med det eksisterende, og så koble det med noget nyt. Så jeg synes, jeg ser den her tendens, den er på vej. Men jeg kunne godt tænke mig så at se, at den skete endnu hurtigere.
Ja, altså, og hvordan, altså efterlyser jeg også nogle gange byggeri, eller forsøger at inspirere ude i byggebranchen, eller ude hos dem, der ejer bygningerne, om hvordan man faktisk kan gøre det. For nu altså handler det jo også om, at den viden, der skal til, måske ikke findes. Ja.
Jeg synes, vi gennem vores nye arkitekturpolitik, der har vi et punkt, som handler om og det at genbruge. Og det er, igen, det er både at genbruge byområder og bykvarterer, altså det at se sig ind i det eksisterende. Og det at genbruge vores bygninger, om det så er bygningerne, som de står, altså se bygningspladsen som ressource, eller det er det at genbruge materialerne i en ny form. Så vi stiller sådan ret præcise krav om, at man går ind og analyserer og forventer, at man har taget aktiv stilling til det eksisterende. Man siger, vi bliver inspireret af hinanden, og jeg tror, eksempelprojekter, det er noget af det stærkeste, vi kan have. Og det at komme ud og opleve, altså sådan rumligt, kropsligt at være i dem, det er ekstremt stærkt. Og så også at opleve, at
Det handler ikke om, at vi er ligeglade med rummet, eller arkitekturen, eller æstetikken, men vi skal bruge vores, vi skal måske netop endda være endnu mere omhyggelige med, hvordan vi sammensætter vores materialer, og hvordan vi giver nogle nye rumlige oplevelser, når vi genbruger. Så jeg synes, det der med, at vi ser forskellige projekter, de eksempelprojekter, og dem vil vi gerne have endnu flere af. Men det er det, der inspirerer allermest, det synes jeg.
Altså, fordi det ligger jo lidt sted mellem det nødvendige, altså omstilling, der er også noget med prisen, og så er der noget med æstetikken. Mm-hmm. Altså, kan de her tre ting godt, så at sige, gå hånd i hånd, fordi at, det kræver, at man måske skal gå nogle helt nye veje, mm-hmm. som gør, at man skal tænke sig om mm-hmm. på en helt anden måde, end man plejer, mm-hmm. og det gør måske også, at man skal vende sig selv til at se på bygninger med en ny æstetisk mm-hmm. brille. Altså, mm-hmm. Altså, hvor ser du de største udfordringer?
Jeg ser de største udfordringer i den, hvad skal man sige, i de vaner, vi har i vores processer. Det her med at se byen som sådan en materialebank, det kræver også, at hvad skal man sige, meget af den måde, vi fletter vores discipliner på, at vi bidrager til hinandens discipliner. Det betyder faktisk også noget for os som kommune i forhold til vores byggesagsbehandling, hvor vi har et eksempel på et byggeri, hvor vi har vi ved ikke, hvordan det endelige byggeri ser ud, før vi faktisk er i gang med byggesagsbehandling. Så der har vi sat nogle andre metoder op, hvor vi arbejder med design guides og sådan en tæt dialog, mock-up og så videre. Og så giver vi tilladelsen sådan løbende. Så vi som kommune er også i gang med at se på, hvordan kan vi ændre vores processer. Altså helt ned i de konkrete sagsbehandling. Så altså, jeg synes, at vi har, altså det der, jeg tror, der er, det er mod til at kaste sig ud i det. Og så er der selvfølgelig noget i forhold til, hvordan man altså hjælper hinanden med at tage ansvar for, at det også er et godt byggeri, der står der i sidste ende.
Hvad er det bedste for transformation?
Jeg synes egentlig, at det er den sanselighed, jeg oplever, at mange projekterne, de har. At det her med, at der nogle gange kommer noget ind, som vi ikke helt kan styre, eller noget, vi skal forholde os til, det giver både nogle gange en idérigdom, men også nogle overraskende altså, arkitektoniske oplevelser. Og jeg tror, det der med, at vi får næsten hænderne i materialet, det betyder også, at vi får en større nærhed til det, og derfor arbejder med en komposition og sammensætning, som er ny. Det synes jeg er ret fedt at opleve.
Næste oplægsholder er arkitekt Søren Pilman fra Pilman Architects, der for tiden er i gang med transformationen af Bikuben Fondens projekt i Nordvest i København, hvor 1960'er industribygning skal laves om til fondens nye hovedkvarter. Søren Pilman arbejder med, om man kan finde materialet i det eksisterende byggeri og tegne nyt med det benspænd, at nogle af de gamle materialer også kan genbruges. Kan man f.eks. lave trapper og møbler af gamle betondæk, der skæres ud af den eksisterende bygning? Ja, det kan man, hvis man skal tro Søren Pilman.
Jeg hedder som sagt Søren Pilman. Det er et billede fra et projekt, vi laver i samarbejde med Bikubenfonden i Nordvestkvarteret i København, hvor vi er i gang med at omdanne sådan et meget sådan traditionelt 1960'er industribyggeri om til et kultur- og communitycenter, så vi regner med at stå færdigt i sådan slutningen af 2024. Men jeg tror, sådan ligesom for helt for at forstå den måde, som vi går til det her projekt på, så vil jeg gerne ligesom fortælle sådan kort om den tegnestue, jeg har, hvor at vi prøver ligesom sådan grundlæggende at tage vores afsæt i ressourcer, eller i hvert fald få det her sådan materiale spørgsmål til at være et ressourcespørgsmål. Så vi kan rigtig godt lide at tage på de her sådan studieture til forskellige danske produktionssteder. Men simpelthen fordi vi synes, at det er interessant at se på, hvordan den måde, vi ligesom skaber vores byggekomponenter, og hvordan det kan være med til at fortælle noget om, hvor det egentlig kommer fra. Altså hvordan det ligesom kan være med til at blotlægge den her rejse, som et råstof har, til sidst at indgå i vores byggeri. Fordi vi har ligesom sådan en idé omkring arkitekturen, at vi gerne vil sådan skære det helt ind til benet. Kun bygge med det mest nødvendige, og bruge så lidt som overhovedet muligt. Men samtidig også prøve at se på, hvordan at man så kan tydeliggøre det, vi gør, så arkitekturen stadigvæk fremstår meget rig. I den her registrering, vi lavede ud i det her Nordvestbyggeri for Bikubenfonden, hvor vi ligesom startede med at gå til projektet på den måde, at vi så på alt det, der var. Så vi gik ligesom igennem hele huset derude og prøve at se på, er der noget her, som vi kan bruge til at starte med. Og man kan sige, det er sådan en tilgang, som vi havde afprøvet lidt i nogle sådan små projekter i forvejen, for at se på, om hvor lidt vi egentlig skal introducere i det her hus for at lykkes med det rumprogram, som de har. Fordi det kan man sige, dengang vi vandt konkurrencen, så også noget af det første, vi vidste, vi gik med til, det var jo ligesom en lang udviklingsproces sammen med Bygherre. Torevej 29, som det er adressen, det er også det, vi kalder det. Det her med at prøve at få det meste ud af det, der allerede er til stede, det prøver vi virkelig at gøre på tværs af alle skalaer, vi arbejder i. Så noget af det, som vi prøver at præsentere for Bygherre til at starte med, det var, at de skulle bruge den her 2-årige designproces, vi nu gik ind i, på at bygge bro til alle nogle af de institutioner og organisationer, der var ude i området, som faktisk havde nogle af den samme, arbejdede med nogle af de samme tiltag, som de selv gjorde. Og det var en ambition for vores vedkommende, fordi at på den måde, så kunne man ligesom undgå det her med, ligesom vel som når man byudvikler, at der ligesom lander sådan et helt nyt projekt, som har sin egen agenda, den har sin egen sådan materialitet, og den har sin egen retning, at vi ville meget hellere prøve at se på, om ikke vi kunne bruge den her tid til at få bygget et netværk, så vi ligesom tog fat i nogle af alle de gode initiativer, der allerede var i området, og så på den måde måske også begyndte at ændre Bikubenfondens egne programmer, så de ligesom i højere grad, når de flyttede derud, eller kommer til at flytte derud, allerede var i gang med noget, og de kunne bruge noget af deres kapacitet og deres ressourcer til at løfte nogle af de folk, der er derude. En ting er det her med at prøve at få projektet eller for arkitekturen til at handle om ressourcer og prøve at se på, hvor er det, hvordan kan vi genbruge så meget som muligt. Det andet, det er også i høj grad at prøve at få det til at være sådan et sådan arbejde med en ekstrem høj grad af transparens. Og det synes jeg er vigtigt, fordi at man kan sige, at arkitekturen har på en eller anden måde bevæget sig mere og mere over i sådan en retning, hvor vi bygger noget, og så beklæder vi det med det, vi gerne vil have. Og det er jo sådan, det er meget belejligt, og det er meget rar måde, eller sådan en let tilgængelig måde at bygge og være i det her, sådan hele byggebranchen på, fordi at så kan vi ligesom effektivisere hele sådan den tunge del af byggeriet, og så kan vi ligesom beklæde det i den retning, vi nu engang som enten som arkitekter eller brugere synes er behageligt. Men jeg synes også, der er et eller andet sådan interessant og fascinerende, jo længere vi ligesom kan komme ind til de ting, vi faktisk bygger med, og ikke få det til at handle om, hvordan arkitekturen sådan umiddelbart tager sig ud, men mere få det til at handle om, hvad er det reelt set, vi bygger med. Så hele den der sådan tilgang, hvor vi sådan prøver at gøre det sådan super transparent, det var også et sted, hvor at jeg tror, at vi ligesom fandt hinanden, altså også på Tegnestuen og Bikubenfonden, for de havde ligesom de så sig selv som en den her fond, altså filantropiske fond, der var ekstremt transparente. De lægger deres egen regnskaber og lønninger på hjemmesiden, og der er ikke noget, de vil skjule. Så vi synes, de skulle tage deres egen medicin og sige, fint, så laver vi et projekt her, hvor alt skal være transparent, alt skal være 100% tydeligt, og det bliver ligesom sådan meget dogmatisk på en eller anden måde, fordi vi betragter huset og dens egne fire vægge som vores sådan primære materialebank. Det er der, vi skal finde det, som vi skal bygge med. Altså, selvfølgelig, det er et fint dogme at have. Det er jo ikke noget, man sådan 100% kan lykkes med, men i hvert fald de vigtigste ting i huset, dem ønsker vi at finde der. De steder, hvor vi har lavet dobbelthøje rum, der har vi jo fjernet en masse dæk. De dæk, dem genbruger vi så som trapper. De her ribbedæk, som vi har skåret over, de er så brugt som et stort sådan bordarrangement inde i det kommende bibliotek. Og det vil så sige, at hele vores sådan tegne- og udviklingsproces, den starter med til udgangspunkt i de her sådan ret simple idéer, men som ender med at være nogle meget, meget vanskelige benspænd, fordi det med at tage et betonelement for 67, og så skal lave det om til en ny trappe, der skal møde alle de nye standarder for sådan 2023, det er vildt vanskeligt. Men ikke desto mindre, så er vi ligesom i hvert fald sådan på et teoretisk plan kommet i mål med det. Og på den måde, så har vi faktisk meget, meget tidligt i processen været inde og sådan screene hele huset for alt det, der er til stede. Og så er der en masse ting, vi sådan umiddelbart kan se, det her det kan vi bruge. Så er der rigtig meget, vi kan se, vi ikke kan bruge. Og det vi ikke ligesom umiddelbart kan få ind i projektet, det har vi så kørt på depot. Og så undervejs i projekteringsfasen, så har vi lige så stille sådan håndplukket ting derfra, som vi kan se, det passer faktisk meget godt ind. Og lige nu der er vi så i gang med at udskrive en konkurrence for arkitekter og unge designer, sådan at hele interiørdelen, at den kan vi lave ud af de rester, der er tilbage ude fra byggepladsen. Der er nogle forskellige serveringsdiske på de forskellige etager, som også er meget interessant, fordi at de her dæk, de vejer jo et ondt år. Så det her med at få sådan et mange tons tungt dæk lagt op på tredje sal, det er ikke lige sådan, det er ikke så let. Så det betyder, at vi har lavet flere forskellige versioner af den, så man kan ligesom se på, hvordan den ser ud, hvor højt op i bygningen den står, fordi jo jo længere den kommer mod toppen, desto spinkler bliver vi nødt til at lave den, for at huset faktisk kan bære det. Så der kommer også ligesom sådan en meget fin, synes jeg, relation der mellem husets evne, sådan rent teknisk, og den måde, vi så arbejder med de komponenter, der er til rådighed. Og man kan sige sådan, i det hele taget, når man bevæger sig rundt i huset, vi har brugt rigtig meget tid og energi på at registrere, for at sikre os, at vi får alt med. For på en eller anden måde, så føler jeg ligesom, at det er sådan, det er sådan den opløsning, vi arbejder i. Og jo hurtigere vi kan komme meget, meget ned i detaljen med det der, desto flere af de spørgsmål, der rejser sig, føler jeg også ligesom, at der allerede er et svar på. Så vi har brugt rigtig meget tid på at registrere alt, hvad der er i de forskellige rum, og se på, hvordan det på en eller anden måde kunne blive interessant. Og det er jo alt fra, hvordan at de gamle vægge løber i gulvene, og hvordan man kan støbe ny epoxy ud der, så man synliggør det, til hvordan de tidligere folk, der har malet ribberne, at nogle steder lader vi dem stå malet, og andre steder gør vi ikke osv. Så vi bruger bare ligesom vores tid og vores sådan arbejde til på en eller anden måde at fremkalde en masse ting, der allerede er til stede, og hvis ikke at det er noget, der allerede er til stede, så bruger vi i hvert fald vores tid og kræfter på at fremkalde nogle af de ting, vi allerede går ind og gør, men som måske ikke vil gøre meget væsen af sig.
En af dem, der arbejder målrettet med transformation, er Olav de Linde, grundlægger af ejendomsselskabet Olav de Linde, der med base i Aarhus og min virksomhedshistorik på 47 år, har praktiseret det at genbruge bygninger og føre dem hen til en ny måde at udnytte dem på. Blandt Olav de Lindes 1800 lejere er der stor efterspørgsel efter intakte gamle bygninger, og derfor driver Olav de Linde i de større danske byer, der også lagre med gamle byggematerialer, der er med til at sikre autenticiteten og et CO2-lavt aftryk, når der bygges om eller til.
For at vi arbejder med noget, så skal det være for os og vores medarbejdere spændende, udfordrende, og så vi kan helst kunne se, at det vi skaber, det vi selv skal selv være tilfredse med, fordi vi er selv de største kritikere. Vi skal skabe gode rum, flotte omgivelser, og så skal vi give noget til eftertiden. Vi lever af at leje ud. Vores firma bygger på to ben, nybyggeri og renovering. Og nu er jeg så blevet bedt om at snakke lidt om økonomien. Jeg vil gerne sige her, at det er langt, langt det mest afgørende, det er ideen. Ideen, du har til den bygning, du ser. Det er det, der skaber økonomien. Når vi egentlig kigger på bygninger, så plejer jeg at sige, at jeg snakker med bygningerne. Ser, hvad kan bygningerne fortælle mig? Så prøver jeg at kigge ind i, hvad kan det her bruges til nu og i fremtiden? Især deler til i fremtiden. Ved at vide, hvad rører sig. Det, der er meget afgørende for os, det er, når vi bygger, og vi har ikke blot industribygninger fra 1970 eller 60, vi har fra 1870 og fremad. Men det er faktisk også det, jeg vil forelske i, de der industribygninger. Men det vi gør og har lært fra starten af, det er kæmpe lager, vi skal have. Fordi det hjælper ikke, at vi sætter en eller anden mærkelig ny ting ind i en gammel bygning. Den accepterer vi helst ikke. Fordi vi vil gerne have arkitekturen til at følge udendørs og indendørs noget af vejen. Derfor har vi de kæmpe lager. I starten så var det egentlig, fordi jeg synes det var synd at smide ud. Jamen, så er det lige pludselig blevet moderne at genbruge, ikke? Altså, men det har vi gjort i alle årene. De lager har vi altså Aarhus og Odense. Selv gipslager bruger vi også igen, når det kan lade sig gøre. Men der skal selvfølgelig være økonomi i det. Men jeg plejer at sige, at bare det bruger en tiendel, får en tiendel af værdi, når vi sætter ind igen, så er det i orden. Bare det bliver genbrugt. Men det er faktisk også dejligt at se sådan en gammel dør og lidt andet, du kan sætte ind i noget, som den passer til det, og den er edderhåbende flot. Det er de få industrikvarterer, der er tilbage i Aarhus. Det købte vi i 2000. Aarhus Flyedok, en gammel værft, her i det her dage, som er så hype nu, vi ikke brækket én kvadratmeter ned. Derimod så har vi brugt alle bygningerne. Men så fik en af vores kunder, han havde en halv fabrik i Kina, og så designede han tøj, han fik lavet i Kina, så spurgte Aarhus Havn. Nå, jamen det kan godt godkendes. Så var den der til. Så derfor er det et af Danmarks største områder til tøjdesignudvikling. Vi er renoveret, og jeg kan samtidig med at sige også, når vi snakker ud økonomi, der hvor vi leger ud, hvor vi gør det mindst ved det, det der er der bedste økonomi i. Det er faktisk også det sjoveste. Men altså, nogle gange så er der miljø og alt muligt andet, som tager hensyn til. Og jeg skal helt sige, at de områder, vi er inde i, det er konkurser, og det er tit, og der er man faktisk ligeglad med, hvordan bygningerne ser ud. Der, hvor der er gjort mest ud af, det er baderum. der var der ikke brug for 800 kvadratmeter baderum, som var hernede. Og her, det er et område i Odense, men det her, det faldt jeg for, fordi jeg synes, det var flotte industribygninger. Jeg gik der en weekend og snakkede med byen, hvad kan du være her, hvad kan du være her? Men så skal vi lige, hvis vi får 100 kroner i timen, så skal vi lige ned til 50 kroner i timen, for der arbejder altså i Odense. Og Odense, når jeg gik Odense i det, det vil sige, at intet kunne lade sig gøre økonomisk. Men vi gjorde det, og fordi jeg synes, det var interessant, og bygningen var smukke. Hvad kunne de bruges til? Og det sjove var så, det var egentlig meningen at lave bazar, det gjorde jeg også, når jeg gik Rabundus, det vil jeg sige. Men da først Odense lagde mærke til den måde, vi byggede om, så byggede vi det om på cirka 5 år, der er 50.000 meter. Jeg vil egentlig sige, at det her er en af de bedste renoveringer i landet, fordi det er selvbærende. Vi har alt, vi har fødevarer overfor, vi har fitness, vi har læger, vi har tøj, vi har alt muligt samme sted og kontorer. Det er Odense Havn, fordi at man plejer at sige, at stilord er noget af det værste, du kan komme ind i. Men her og der, vi lavede det, men det midterste, det var en stor væg, og herfra hen er det jo siloer hele muligheden. Men det er det der med ideen. Hvem hulen har tænkt på, at der kunne laves i de siloer, kunne laves kontorer. Så brækker vi det midtersbygden ned. Men det kan altså lade sig gøre med siloer. Det er bare at sige, at det er noget af det sværeste. Så kom jeg ind til det, jeg skulle snakke om. Sådan. Det er postterminalen. Det skønne i det uskønne, der er jeg bevis på. Der er har fået diplom som den anden grimmeste og stiftigende i hele byen. Det er det der med ideen. Altså vi tænkte jo, Frederiksberg, hvad mangler Frederiksberg egentlig? Det mangler steder, hvor folk kan motionere, sport og andet, og så sådan en nærsted. Vi har skiftet tag, og så nogle vinduer, og så ellers alt VVS, el, ventilation, gulvtæpper og skillevæg ud. Og så for øvrigt, så var nødt til at sandblæse det, for altså en maling skal vi der fra før, jeg vil sige 2010, bare da der mørk, så er den forurenet. Jeg fik en idé til at lave noget oven på det tag, fordi der skulle være et eller andet, der var anderledes. Så vi bygget sådan et orangeri, hvad man skal kalde det, af en af genbrugsting, fordi jeg vil efterprøve os selv, hvad skal der til for at bygge et hus i 95% genbrug? Hvordan udfordrer det os? Hvordan udfordrer det vores medarbejdere? Gulvet er fra kommunehospitalet, gips er genbrug, vinduerne er fra statshospitalet, lukket afdeling, så der er brudsikker glas. Hvad vi egentlig lærte af det var, at der skal rigtig gode håndværkere til. For eksempel gulvet, I ser der underlig, det tog 5 gange så lang tid at lave som et nyt gulv, selvom det er bare et pur fyrtræsgulv. Men den der patina får man jo ikke lige frem. Så hvis der er noget, du kan lide det flotte, så bliver du nødt til at gå langt med det. Så tager vi så den anden bygning, vi havde før, med hele postterminalen. Der gjorde vi det, vi ville gerne vise, at når vi renoverer, så er det faktisk ret CO2-godt. Her tager vi en renoveret bygning. Nu bygger vi så derovre en ny bygning ved siden af. Ikke samme arkitektur, men noget af det samme. Og vi siger, at den nye renoverede bygning, der har vi puttet nogle materialer i, VVS, el og ventilation, gulvtæpper, nogle få vinduer, nyt tag, isolering osv. Og så siger vi, for at sammenligne, så skal der gå et spand på 50 år. Hvor, fordi man siger jo altid, at en ny bygning den er bedre, mere end energitung. Udlæggende 50 år, det har man forregnet ud til 6.394 tons. Og det indlejret CO2, det er det, der er tilbage i bygningen af CO2. Det skal vi jo ikke tage med, fordi det er der stadigvæk. Når vi lægger det sammen, så er det 6.600 tons. Så I kan se, den gamle bygning her, der er der faktisk 38-40% mindre CO2-udlægning over 40 år. Men jeg vil gerne sige igen, det vi snakker om her, det er ideen. Og hvis ideen er rigtig, så kommer vi også langt med det der. Vi kommer også langt med økonomien. Det gælder aldrig om at gå i andres fodspor.
Nu har du renoveret mange bygninger, som så de ligger inde i gamle bymidter, gamle industribygninger.
Ja, ja.
Hvor tænker du sådan, er den nye bølge af bygninger? Altså, hvor ser du nye muligheder? Ja. Er der nogle tendenser, som du kan mærke?
Der er jo det ideer, at nu er det virkelig grimme bygninger. Du ser for nu af, hvordan får du det transformeret til en anden anvendelse? Det kan være boliger, men også gamle kontorer og andet. Hvordan får du det til noget? Altså, beton 70'er byggeri, der 80'er byggeri, som ikke er særlig pænt, hvor du alligevel skal skifte vinduer, og der er giftige materialer i, og trapperne er dødkedelige og alt det der. Det er udfordringer, og det er faktisk langt mere udfordringer, end at lave et smukt pakhus til noget andet, eller et pakhus til noget andet. Men det gør vi også. For eksempel så gør vi det ude på Klamshøjvej, ude ved Ydre Ringvej, hvor der er 15-20.000 meter, vi transformerer til noget andet. Men det er også en hård omgang, men vi ved fra starten af, at resultatet ikke bliver så flot, som vi plejer, men det bliver bycentralt, fordi byen rykker også ud af, og så kan det lejes ud, og vi er også tilfredse med det, fordi vi fører det egentlig tilbage og til noget, der er langt pænere, end der er nu. Også med begrønning og få de nøgne væk frem igen osv. osv. Så det kan godt lade sig gøre, men det er der, den næste udfordring kommer.
Kan man sige, du har også talt om, at æstetikken jo bliver udfordret, altså eller vores opfattelse af æstetik.
Ja, ja.
Hvordan løser man det?
Altså, jeg har tit sagt, det sagde jeg også allerede i 90'erne, hvad er æstetik? Vi her, især arkitekter, det var deres ene gyldige opfattelse af noget. Så prøv en gang at spørge jeres børn, hvilken bygning synes I er flot? Og dengang var det en betonbygning eller en pladebygning. Det synes forældrene jo ikke, at den var. Prøv lige at lytte til den generation, det skal man også i dag. Så æstetikken, den flytter sig. Og det skal vi også gøre efter os, der egentlig har bygget eller bygger dem om, når ser de tendenser. Men som regel, så er vi forud for de tendenser, fordi vi kan kun overleve ved at være forud.
Sidste oplæg kommer fra professor Mogens A. Morgen, der dykker ned i både det danske og internationale arkitektmiljø, for hvordan tænker vi egentlig transformation, renovering og genbrug, når vi kigger ud i verden? Det har Mogens A. Morgen sit bud på. Og hvad står der på den første slide? Der står "fuck context", og det er altså et citat af Rem Koolhaas, som Mogens A. Morgen refererer til.
Ja. Er vi på vej mod en ny æstetik, er jeg blevet spurgt om, og det vil jeg så prøve at svare på, selvfølgelig. Det er vores gode ven, Rem Koolhaas, som er jo en stor arkitekt, verdensberømt, og har styret debatten inden for arkitekturverdenen i rigtig mange år. Og det var hans tilgang i meget af det arkitektur. Han har jo blandt andet lavet blogs i København, hvor jeg synes heller ikke, der har han ikke fat i konteksten. Man kan sige meget om den bygning, men konteksten er der ikke rigtig taget hensyn til, tror jeg. Det, som er interessant, og hvorfor jeg har taget ham med her, det er, at fordi han lavede en fantastisk biennale i Venedig i 2014. Det var den, der hed Elements of Architecture, hvor han jo splittede bygningerne ad. Hvor han altså havde det var delt op i vinduer et sted, døre et andet sted, toilet, badeværelser et andet sted og sådan noget. En fantastisk udstilling. Men det han så sagde på den udstilling, det var det der står op for oven. We need an explicit relation with the past. Altså, han forlod den her med fuck context, vil jeg nok sige, i stor stil. Og klasseeksemplet på det var indgangen til den store pavillon på Venedig-biennalen, som jo har det der smukke loft, når man kommer ind i det. Og en del af udstillingen, det var så, at han knaldede det der loft ind, som viser installationerne, hvad man har brug for i en moderne bygning. Jeg tror, det var 6 meter højt. Og så det der gipsplade loft, ikke? Så den der kontrast var ligesom hovedpointen, og han sagde, at arkitekterne havde mistet deres betydning i samfundet, og at de blev nødt til, man blev simpelthen nødt til at kigge på the past. Og det var ret nyt for Koolhaas. Samme konstatering kunne man lave til Anne Mettes tidligere kollega i København, Jan Christiansen. Han var stadsarkitekt i København. Da Frank Jensen måtte gå af som overborgmester af grunden, som I sikkert har hørt om, og Jan skulle så evaluere Franks indsats i København, og han sagde, at han har gjort rigtig mange gode ting i København. Det eneste, han glemte, det var at bevare. Han siger, det vil jeg sige til den nye overborgmester, det er så nemt at rive ned, men lad nu være, bevar for fanden, var ligesom hans indgang til det. Og det er der andre, der har fanget. Man kan fremhæve den her tegnestue, La Gatone Vassal, som i 2021 fik Pritzkerprisen, som er svaret til Nobelprisen inden for arkitektur, som sagde, never demolish, always transform with and for the people. Så det er ligesom, at der er et skifte på vej her. Så er der ham her, som er, det er sjovt, han er sådan lidt glemt, han er en fantastisk arkitekt, Louis Kahn. Han har sagt det der, what was has always been, what is has always been, what will be has always been. Det lyder jo sådan set næsten helt religiøst, men det er også meget pragmatisk. Og hele hans tilgang, når vi snakker ny æstetik, så er der også noget i, at der er the basics of architecture, som er noget, som bare går er vedvarende. Og han har også den her fantastiske saying, hvor han havde studerende, så, hvis du mangler inspiration, så spørg materialerne for advice. You say to a brick, what do you want, brick? A brick says to you, I like an arch. And you say to a brick, look, I want one too, but the arches are expensive and I can use a lintel, a concrete lintel. And then you say, what do you think of that brick? The brick says, I like an arch. Det synes jeg simpelthen er fantastisk, fordi det handler jo om at spørge stedet om råd. Og det var lidt det samme, Søren nævnte i sin forelæsning, hvor han siger, at man skal fremkalde de ting, som i forvejen er til stede på stedet. Og det er faktisk det, som vi arbejder lidt med inden for kulturarv, hvor vi arbejder med noget, der hedder den værdibaserede metode, hvor man de studerende her, de lærer sådan set at fremkalde stedet, og det gør de ved undersøgelser, som kombinerer noget rent videnskabeligt, ingeniørmæssige undersøgelser med noget atmosfære og alt muligt, hvor man altså bruger lang tid på at undersøge stedet, altså samtidig med, at man tegner sit projekt. Men det her med at fremkalde stedet, det har vi jo også set her i Aarhus. Jeg tror, at Anne Mette har haft stor indflydelse på den her, altså hvor man nu skal lave en stedsanalyse, når man bygger i Aarhus, som jeg har forstået det. Og det her med at forstå stedet, der er mange. For eksempel ham her, Carré, som jeg tror, han fik Pritzkerprisen sidste år, eller sådan noget, også apropos. Han siger, at brug dog de lokale materialer. Og den her startup Lion Campus, som han har lavet, der går han ud og fremkalder stedet ved at kigge på de termitboer, som er ved Turkana-søen i Kenya. Og han får så lavet, det er jo et genialt ventilationssystem, de her termitboer, og dem får han så integreret i sin bygning, og har lavet det her fantastiske sted langt ude i en meget fattig del af Kenya. Hende her, Anupama Kundo fra Indien, gør det samme, hvor hun ligesom tager de lokale materialer og bygger dem. De her mursten er lavet meget billigt, og de er lavet af silt, som man har fået presset, og så den her æstetik, som hun opnår, den kommer igen ved at aflæse det helt lokale. Da hun udstillede op på Louisiana for nogle år siden, der var det der med, hun blev spurgt om, hvordan kan vi redde eller løse de sociale, miljømæssige og økonomiske krise, vi befinder os i, og hun talte om det her med, at vi skal bruge tid. Hvor et af de store problemer med byggeriet er, at det er, på grund af økonomi selvfølgelig, bliver presset igennem, og man laver nogle løsninger, som ikke er holdbare over tid.
Men Mogens, i morgen, hvis vi ser på den uddannelse, så at sige, altså det fylder i hovederne på de nye og kommende unge arkitekter. Mm. Altså, hvad er det, de skal kunne, og hvad er det, I gør, så at sige, undervisningsmæssigt, for at forberede dem til, at de måske ikke alle sammen skal ud og bygge de nye huse fra scratch, men de skal ud og se på det gamle og starte der?
Jamen, der er det sådan, at vi er ved at tilrettelægge et nyt curriculum, som bliver, altså en nyt undervisningsplan, som bliver sat i søen her til sommer. Og det, som er en af hovedpunkterne, det er, at natur og kultur er et. Altså, hvor man tidligere har skelnet mellem natur og kultur, så siger man, at kulturen er sådan set en del af naturen. Så man kan sige, at der er sådan en gensidig afhængighed i den måde, vi anskuer verden på. Sådan en holistisk udgangspunkt. Og i forhold til transformering, så kommer det også til at fylde meget i det nye curriculum, fordi det er jo en kendsgerning, at fremtidens arkitekter kommer til at arbejde meget, meget mere med transformation, hvis alt går, som vi tror. Ikke? Så også i det nye curriculum, der kommer det til at fylde meget flere semestre, faktisk.
Kan du give et eksempel på, hvad kommer ind i stedet for?
Man skal simpelthen arbejde med transformation, og en del af det er jo den måde, som man arbejder med kulturarv på, fordi arkitektonisk kultur har altid beskæftiget sig af gode grunde med genbrug af eksisterende bygninger. Men det er på alle skalaer, det er genbrug i forhold til materialer.
Det er genbrug i forhold til bygninger, det er genbrug i forhold til områder, og det er i høj grad genbrug i forhold til det, som vi kalder kulturmiljøer, som er bydele, altså, hvor det ikke kun er bygning, men det er også rummene imellem bygningerne, felt, og det er også landskaber. Så det er på alle feltets skalaer, at transformationen kommer til at fylde rigtig meget.
Piller det så ikke alligevel lidt ved idealet om så at sige, arkitekten som kunstner, det gode gamle ideal, altså hvor man går ud og sætter sit eget fodaftryk med en bygning i landskabet eller i byrummet?
Jeg synes, det er vigtigt, at arkitekten har en kunstnerisk indgangsvinkel. Vi har en kunstnerisk tilgang til at arbejde med de her ting, absolut. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at tanken om at lave enkeltstående monumenter er måske mere og mere uinteressant, det er også det her at kunne lave høj kvalitet i noget, som man gentager. For eksempel boligbyggeriet, hvor, som jeg sagde under debatten, så synes jeg, at de sidste 10-15-20 år i Danmark er der bygget ufattelig mange boliger, men af en ufattelig dårlig kvalitet. Både rent arkitektonisk og også materialemæssigt. Det er bygninger, som skal renoveres om kort tid, mange af dem. Så det er en forspildt mulighed. Så der vil jeg sige, at der skal vi i fremtiden under uddannelsen også have meget større fokus på at lave kvalitet ud af det gentagende. Altså arkitekten havde faktisk en udmærket leder i det seneste nummer, hvor chefredaktøren taler om kilometerarkitektur. Det kaldte man det før i tiden. Kai Fisker og den slags koryfæer. Man gentog tingene, men det gør ikke noget, så længe at enheden, som man gentager, er af høj kvalitet. På den måde så skal man fokusere på at kunne lave tingene i en høj kvalitet, så gør det ikke noget, det bliver gentaget. Det, der har været problemet med de seneste års boligbyggeri, det er, at det mere er, ja, for at sige det som det er, så er det mere ejendomsmæglerne, som har dikteret, hvordan en bolig skal se ud, end arkitekterne. Fordi de har nogle forestillinger om, hvordan Danmark gerne vil bo. Det skal vi have lavet om på.
Og så har vi den afsluttende debat, som medarrangør Trine Lybæk Madsen fra Arkitektforeningen Østjylland stod for at moderere. Hun kommer ind på, hvorfor den tendens, vi ser omkring transformationen, stadig møder adskillige modstande.
Og jeg har jo siddet sådan og tænkt, mens vi har hørt på alle de her gode oplæg, at nu siger Mogens jo, at æstetikken, den vidste godt, den kom, og det er allerede ved at ske og sådan noget. Men hvad er det så, vi mangler for, at det sker i en større udbredelse? Fordi jeg synes jo ikke, det er det, jeg ser alle steder. Jeg synes, at flere af jer har været inde på nogle processer. Hvad er det for nogle processer, som I ser det, der skal til, for at det er det, der bliver den almene praksis, frem for det er noget, der sker en gang imellem? Vil du prøve at starte med at sætte et ord på det? Du har jo evne til måske at påvirke de her processer også i den stilling, du sidder i, Annemette.
Altså, jeg oplever, at der er en bevægelse, som er i gang, som særligt er knyttet til vores nye område, vores nye planlægning. Og det er jo også, det er også noget, der står helt tydeligt i den politik, der ligger for arkitektur og bykvalitet nu her. Det er, man beder sig faktisk om, at der er en transformationsstrategi, hvis der ligger bygninger. Men jeg tror også nogle gange, og det gælder egentlig både, når vi taler det her spørgsmål, og også mange andre spørgsmål, hvor vi ved, at vi står bare lige nu, og vi skal virkelig i gang med en stor forandring. Men samtidig, så ligger vi med en ret stor pulje af projekter, som er planlagt. Altså, og det lyder jo skørt, fordi men 5 år siden var faktisk en anden tid. Det er jo de projekter, som vi ser skyder op rundt omkring nu her, og det er også dem, vi vil se skyde op de næste 5 år. Så hvis man siger, i forhold til den pulje af planer og projekter, der ligger, der er man jo ret afhængig af, at der er en vilje, også, ikke bare også fra bygherrer og fra arkitekter, der er inspiration og eksempelprojekter, som gør, at man tænker, at vi vil måske egentlig gerne prøve, prøve noget andet.
Olav har allerede en idé om, hvad man måske kan gøre med det, eller i hvert fald en tanke på det.
Det, der skal til, det er, at folks holdninger skal bearbejdes. Hvordan gør man sådan det? Jeg kan huske, at vi for 10 år siden sagde, når et eller andet tilfældigvis skulle brække ned, kom og hent, hvad I har lyst til. Se unge mennesker eller andre, der egentlig kan bruge en pissoir, eller hvad det eller er, for den kunne de bruge ude i kolonihaven, når de er i kortklubben på besøg, eller et eller andet hænger op på væggene. Det der med, at folk lige så langsomt har ændret holdning til genbrug, til det, hvad er æstetikken i at se det grimme eller det skønne i byen. Afhængig af, hvad det er og hvordan man opfatter det. Det er det, man langsomt skal bearbejde, så kommer æstetikken af sig selv. Det er efterspørgselen ligesom et marked.
Så når I laver de her projekter her, tager de længere tid, end hvis I skulle lave sådan et klassisk nybygget projekt, eller hvad er sådan jeres... Fordi jeg synes jo, der er noget med den her tid her.
Ja, men det tager længere tid. Du kan ikke køre sådan helt på autopilot, som man nogle gange godt kan gøre, hvis man har tegnet noget nybyggeri flere gange. Så er det ligesom sådan nogle løsninger, man har, der ligger derhjemme i skufferne, og så kan man introducere dem. Men der er ligesom, det kræver, at man på en eller anden måde sådan stiller skarpt på det, der er til stede. Og det skal man jo gøre forfra hver eneste gang. Men jeg er helt enig i, som Ola siger, at det er jo, der skulle være et eller andet eller et ønske for det. Sådan som jeg ser det, så vi er helt sikkert i et skifte nu, men det kræver ligesom to ting. Og det ene, det er, at der skal komme nogle projekter, som folk begærer, som de kan se sig selv i, noget, som ligesom kan skubbe til den der holdning. Og det er den ene ting. Og så er der den anden, det er jo ligesom, og så gør det muligt faktisk at gå i den retning. For jeg synes jo, at det der er udfordringen lige nu, det er, at vi har, som du siger, der er ligesom sådan et efterslæb, men det er også sådan, at vores lovgivning er jo også meget, meget gammeldags i forhold til den måde, man gerne, synes jeg, man gerne vil gå til den eksisterende bygningsmasse på, og som et rent ikke sådan, konkret eksempel for Torvejsprojektet, der sidder vi med to elevatorkerner, som begge to er en situstøbt der i 67, så de er fuldstændig identiske. Vi har de originale armeringstegninger også, hvordan det løber. Men i den ene af dem, der har de lavet to døre på første salen, det har de ikke på den anden, der har de kun én dør. Så vi kan godt tænke os at lave den anden dør. Men det kan vi simpelthen ikke, fordi nu kommer den jo så ind i en ny klasse, hvor vi så skal eftervise den i henhold til nye normer. Og det gør så, at vi skal in situ støbe en ny væg fra kælder til kvist, med alt det, der så ligger i det. Og man kan sige, det er jo ikke, fordi man skal gå på kompromis med, om tingene kan bære, men man kan sige, hvis man ikke tror på, at den kerne kan bære, så kan den anden jo heller ikke bære. Så der er også sådan der er et eller andet der, hvor tingene bliver super bureaukratiske, og hvor at det er meget binært. Enten rører du den kasse, og så skal du overholde det, eller så rører du den kasse. Så jeg tror, det handler om, at man sådan lovgivningsmæssigt skal lave et bygningsreglement, der er meget mere flydende. Altså lige nu, da du sådan, lige snart en bygning er listet, eller hvad hedder det, fredet, så kan du ligesom slippe, altså så skal du bare ikke gøre noget som helst, fordi du må ikke gå over fredningsværdierne. Lige så snart, at du synes, den er interessant, så det kan du ikke bruge til noget, det er ikke et argument. Altså, du kan ikke bare bygge videre på nogle af de normer, som måske, nogle af dem giver god mening, som det var, for den samtid, den var bygget i. Du skal ligesom have det hele over i nutidige normer, så er det faktisk som at bygge nyt nogle gange.
Og det er faktisk en sindssygt vigtig og rigtig svær pointe, fordi det er noget af det, tingene de falder på. Også hvis man siger, når man så begynder at lave LSA-beregninger eller hvad skal man sige, LSA-analyser eller CO2-beregninger, så hvis det er, at man skal ind og renovere en bygning, som skal op, altså som bliver hvad skal man sige, skruet ind i en ny klasse, så er det faktisk, at de nogle gange tipper. Og det er jo bare pokkers ærgerligt, fordi i virkeligheden så har man slet ikke brug for at renovere så meget, og man har ikke brug for alle de her hvad skal man sige, ekstra installationer eller andet. Altså, og det er jo også, altså det er jo ned ind til rigtig, rigtig mange parametre. Så det er, altså vi har simpelthen nogle snublende sten, hvor jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der har lyst til at gå ind og virkelig arbejde i dybden på bygningsreglementet, altså så vil I gøre arkitektstanden en kæmpe, kæmpe tjeneste, fordi det er bare vigtigt, at der kommer et arkitektonisk blik ind i det.
Jeg ved, at Arkitektforeningen også har et meget stort arbejde i gang med BR18 og er blevet hørt alle mulige steder, så vi hæpper alle sammen. Så vil jeg lige høre fra Mogens.
Jeg er med i et forskningsprojekt, der hedder Visioner om bygninger, sammen med Nationalmuseet, hvor vi prøver at kigge på bygningslovgivningen og bygningsreglementet fra 1400-tallet op til i dag. Jeg tror ikke, at der er særlig mange arkitekter, der er bevidste om, hvor meget lovgivning egentlig har betydet altså for selve udformningen af bygningen, altså vinduestørrelse og alt muligt. Gennem tiden, det er ret vildt. Og det, jeg hører fra alle arkitekter, det er jo også, at bygningsreglementet står i vejen for at lave den grønne omstilling, for eksempel. Og så synes jeg også, det der, du siger med den her væg, I skal lave det. Altså nogle gange skal man bare bruge sin sunde fornuft, i stedet for at lave nogle beregninger, som siger, at et hus ikke kan holde, som har stået der i 200 år.
Der er flere, der har markeret, men du var den første, så du får lov at...
Jeg hedder Mathias Antoft. Nå, det er heldigt, at jeg får lov at være sidste. Jeg synes, det er en meget fedt panel, fordi det ligesom spænder fra myndighed til udvikler, og så noget, hvad man siger, en arkitektfaglighed i midten. Og jeg tror, at midten er forholdsvis med på ligesom den her udvikling, hvor jeg tror, at de økonomiske interesser på den ene side, og sagsbehandlingen, eller hvad vi skal kalde dem, myndighederne på den anden side, som man måske skal kigge til. Altså, fordi som jeg forstår bygningsreglementet og den lovgivning, laver, så er det jo også meget for at holde styr på dem, der ikke vil, og sørge for, at folk som minimum lever op til noget. Så mit spørgsmål vil nok gå på den ene side, som er det private marked, eller hvad vi skal kalde det, der skal drive udviklingen. Hvordan får man dem til at komme mere i gear, og hvordan kan man som kommune arbejde med at sige, ja, vi har et minimumsniveau, men kan vi lave nogle incitamenter til at gøre noget andet?
Olav, I arbejder jo rigtig godt med det, men hvordan får du dine kollegaer i branchen til at ture og ville og gøre lidt mere?
Jeg er ikke arkitekt, men jeg altid har godt kunne lide gamle møbler, mine forældre kunne også, eller det var den måde, det startede på egentlig sådan. Men hvis det, du kan lide, det er jo der, den er, så er den egentlig ikke ret meget længere. Det synes jeg ikke, den er. Men hvordan man får andre til det? Jamen, hvis andre også finder ud af, at det er det her, kunderne vil have, så er det, de gerne vil have. Vi har vel lavet 500-600 lejligheder inden for de sidste 6-7 år. Så mange er tomme. Fordi vi tænker os om, hvordan vi indretter dem. Vi kan også lave fejl. Alle kan lave fejl. Det kan du formentlig også. Men vi håber helst ikke, at vi gør det, og det prøver det at være gennemtænkt. Fordi erhverv, det ved vi, hvordan vi gør til fingerspidseren. Jeg kan godt lide det industrielle. Det er ens bløde hjerte. Men det kan jeg ikke forandre til at have, vel? Men det er kunderne, de skal også finde ud af, at det fører også det, kunderne vil have, og så prøver de også at komme.
Og ens bløde hjerte kan jo være lidt svært, når man sidder som myndighed. Men det kan jo være godt måske at have med. Men jeg synes jo egentlig også, at du havde vist nogle veje frem med det her byggesag, I havde gang i. Hvad tænker du om lokalplanerne? Skal de tilgodese mere, at vi ikke river noget ned og transformerer meget mere?
Vi kan faktisk rigtig meget. Der er meget, som vi ikke kan som kommune. Altså, der er meget, som vi er mega frustrerede over, at vi ikke kan. Vi mangler stadigvæk at få til gode, hvad det betyder, at der står klima i formålsparagraffen. Altså, nu står det der endelig, men vi kan faktisk ikke helt bruge det endnu. Altså, man siger, det der med, at man ikke kan bede om bæredygtighed i vores lokalplaner. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, og vi har lige været igennem en lokalplanrevision, og vi mangler stadigvæk sådan en klarhed omkring det. Så altså man siger, der er masser af frustrationer, men der er altså også rigtig meget, vi kan gøre, fordi vi kan godt gå ind og bede om, altså man siger, den måde, som man lægger bebyggelsen på i landskabet. Vi kan bede om, vi har en grøn norm, som vi kan gå ind og arbejde med i forhold til biodiversitet. Vi går ind og beder om lokal afledning af regnvand. Vi kan godt gå ind og, hvad skal man sige, bede om en transformationsstrategi, og vi kan gå ind og, hvad skal man sige, bede om højder og beliggenheden på, hvordan er det bebyggelserne, de ligger. Vi kan gå ind og stille nogle krav til materialer osv. Så der er rigtig meget, vi godt kan. Og det, når man så samtidig har nogle politikere, som også er villige til at sige, jamen hvis, og det er lige blevet gennemført i Aarhus Kommune, at hvis man opfylder den frivillige bæredygtighedsklasse, skal vi diskutere, om den er skrap nok, jamen så kan man faktisk få mulighed for at komme foran i køen. Så vi har lige nu også nogle politikere, som rigtig gerne vil gå forrest. Og en af de måder, vi får dem til at gå allerforrest på, og det gælder, tror jeg, gælder vores borgere, vores politikere, som repræsenterer borgerne, vores udviklere og andre arkitekter, og hvordan vi kan arbejde som myndighed osv., men det er jo de der eksempler, som du viser her. Det der med, at man kan komme ud og opleve det, og man kan mærke det, og man kan se, ej, det er bare fantastisk at være i det her, det vil vi gerne have, det vil jeg gerne bo i, eller det vil jeg gerne have, at min by skal repræsentere. Så de der eksempelprojekter, de er vildt vigtige, fordi jeg tror, det er dem, som løfter baren allermest.
Ja. Det tror jeg, at du har helt ret, Janne Mette. Og jeg synes, vi skal tage med os, at vi kan gøre rigtig meget, og at det her eksemplets kraft gør jo en forskel. Så skal vi ikke lige give panelet en hånd?
Du hørte Det Skønne i de Uskønne, en podcast fra Byens Netværk. Medvirkende var Aarhus Kommunes stadsarkitekt Anne Mette Bøje. Du hørte også Søren Pilmann fra Pilmann Architects, Olav de Linde fra ejendomsselskabet Olav de Linde, og også professor Mogens A. Morgen fra Arkitektskolen Aarhus. Moderator var Arkitektforeningen Østjyllands Trine Lybæk Madsen. Lisbeth Fibiger fra Byens Netværk er med til rettelægger, og mit navn er Lasse Sol Sunde. Og tak fordi, at du lagde øre til.